Sveiki žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Ir šiandien kalbėsime apie skatinimą, apie paskatą ir priimtą naują aktą iš Europos komisijos pusės gaminti amuniciją šaudmenims, raketas į Ukrainą, kurias reikėtų tiekti ir padėti valstybėms narėms papildyti jų arsenalus, jų sandėlius. Tai toks aktas buvo priimtas 500 milijonų eurų tam skirta, na, ir aišku, dar turės kelius nueiti, kad galėtų būti šios priemonės įvykdytos kolegos iš Europos Sąjungos institucijų, tačiau tokia yra pradžia ir paskata iš Europos komisijos, o apie ją kalbėsime su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Mariumi Vaščega. Sveiki, Mariu.
Sveiki, gyvi.
Kaip pirmiausia šią priemonę vertina, koks atsakas, kokia reakcija iš kolegų Lietuvoje, galbūt jau girdėjote kažkokias reakcijas, nu čia aišku šiom dienom priimta, bet vis dėlto.
Čia labai šviežias dalykas, bet nėra taip, kad jis būtų nukritęs iš giedro dangaus. Iš esmės apie tai jau buvo diskutuojama, kuris laikas, kad na, reikalinga visiškai naujai pasižiūrėti į gynybos pramonę Europos Sąjungoje. Apskritai, sakykim taip, mūsų gynybos pramonė ji buvo orientuota į taikos laikotarpį ir su taikos laikotarpio terminais, užsakymų terminais, su taikos laikotarpio pajėgumais. Ir pokytis, aišku, yra didžiulis. Situacija yra visiškai kitokia. Prie pat Europos Sąjungos sienų visiškai šalia mes turime didelį konfliktą, kuriame aktyvų labai konfliktą, kuriame Ukraina atrėminėja Rusijos invaziją, Rusijos agresiją ir be jokios abejonės tai yra visiškai kitoks sunaudojimas šaudmenų, yra visiškai kitoks pačios gynybos pramonės na, priemonių sunaudojimas yra visiškai kitas šiandieną. Ir dėl tos priežasties reikia naujai žiūrėti ir į pačią gynybos pramonę na, žiūrėti kaip į karo laikotarpiu. Ir būtent su tuo susijęs ir šis naujasis Europos komisijos pasiūlytas teisės aktas.
Ir dar kalbant apie tai, kodėl reikėjo tokio akto, taip karas Ukrainoje taip, bet įdomu, kiek visa tai susiję su Europos Sąjungos strateginės autonomijos tikslais ir tokia politikos kryptimi, kuri pradėta komunikuoti dar prieš prasidedant karui Ukrainoje, kurį Rusija pradėjo. Kiek tai yra susiję su šiais ilgesniais tikslais?
Jo, tai apie strateginę autonomiją mes kalbame daugelyje sričių, mes kalbame apie strateginę autonomiją ekonomikoje, apie įvairiausiose tiekimo grandinėse, tai dėl tos priežasties, pavyzdžiui, turime irgi strateginės autonomijos dalis, turime puslaidininkių aktą, turime kritinių žaliavų aktų pasiūlymus, čia yra susiję taip pat su strateginė autonomija. Bet aišku, kad labiausiai strateginė autonomija juntama gynybos srityje, nes na, strateginė autonomija ir prasideda iš esmės nuo gynybos. Ir Europos Sąjunga labai stipriai remia Ukrainą, teikia jai šaudmenis, teikia jai amuniciją, įvairiausia kitą ginkluotę. Na ir šiemet, šių metų pradžioje buvo susitarta dėl papildomų žingsnių, kaip remti Ukrainą. Pirmasis žingsnis buvo, kad na, valstybės narės iš savo turimų rezervų suteiktų Ukrainai na, viską, ką gali suteikti susiję su šaudmenimis. Antrasis bendri pirkimai. Ir čia labiau tokie yra valstybių narių atskiri dalykai. O va trečiasis yra kaip tik su jūsų minėta strateginė autonomija susijęs ir jis buvo pateikta šią savaitę, tai kaip sustiprinti mūsų pačių gamybos pajėgumus. Ir na, šiai dienai šaudmenų jų trūksta daug kur pasaulyje. Ir iš esmės dėl to ir kainos jų yra kylančios ir apskritai visų kitų karinės pramonės dalykų kainos yra kylančios. Ir būtent dėl to tai, ką galime pasigaminti čia, mes privalome tiesiog padidinti savo pajėgumus ir faktas, kad tas padės ir Ukrainai, bet kartu padės ir mums ir taip pat įtvirtins strateginės autonomijos principus.
Kalbant apie mus ir konkrečiai apie Lietuvą, Kaip tokią paramą amunicijos produkciją, aišku, čia ne tik tai vien apie gamybą kalbam, apie tuos dalykus dar pakalbėsim, bet kalbant apie paramą amunicijos produkcijai, gamybai pajusime mes.
Tai mes visų pirma pajusime per apskritai padidėjusį saugumą ir čia visos Europos Sąjungos yra bendras reikalas. Čia reikia žiūrėti truputėlį iš visos Europos Sąjungos perspektyvos. Mums ypatingai svarbu jausti saugiais, atsiminkime prieš metus, koks buvo apskritai pojūtis Lietuvoje, tik prasidėjus invazijai, prasidėjus karui. Ir gal dabar to pojūčio nėra, bet grėsmių prasme grėsmės jos išlieka. Ir dėl to bendras saugumo pojūtis mums yra labai svarbus, o saugumo pojūtis atsiranda iš susiplanavimo, iš apsirūpinimo. Tai jei Europos Sąjunga patampa geriau gebanti apsirūpinti šaudmenimis, tai tas mums duoda didžiulę pridėtinę vertę taip pat ir Lietuvoje, taip pat ir bet kurioje valstybėje, kurioje yra arčiau agresorės Rusijos, bet visai Europos Sąjungai lygiai taip pat. Kita vertus, bendras dėmesys gynybos pramonė ir jo stiprinimui yra be galo šiai dienai svarbus ir stiprus ir praeitą savaitę štai Lietuvoje turėjome tokią netgi konferenciją didelę apie Miltech vadinosi, apie karo pramonės vystymą ir išties Lietuvoje taip pat turime eilę startuolių, eilę įdomių dalykų atsirandančių. Lietuvos mažos vidutinės įmonės gana aktyviai dalyvauja Europos gynybos fondo įvairiausiose iniciatyvose, viešuosiuose pirkimuose ir išties aš manau, kad pats tas dėmesys ir postumis Europos gynybos pramonės vystymui yra sveikintinas ir taip pat lietuviai irgi turėtų galimybę juose dalyvauti.
Įdomu, ką jūs pasakėte apie startuolius, apie technologijos sektorių ir gynybos pramonės susijimą, bet kalbant būtent apie šaudmenų gamybą, tai Lietuvoje yra viena ginkluotės gamykla, Giraitės gamykla, tai vadinasi šalia Kauno, jį gamina šaudmenis, bet jį yra tik viena ir čia klausimas, kiek, aišku, įdomu, jeigu krašto apsaugos ministerija sureaguotų, galbūt ateityje sureaguos į šį klausimą, ar mes turime vietos laisvos priimti daugiau gamybos, galbūt apmokyti darbuotojus, kurie susiję su šaudmenų gamyba, technologus, strategus ir panašiai. Čia va klausimas, ar nesam per maži gamintojai?
Čia gal iš tikrųjų geriausia būtų, jeigu komentuotų iš Lietuvos, ar tai valdžios institucijų, ar galbūt iš pačios gynybos pramonės, tačiau iš bendro Europos Sąjungos kampo, tai akivaizdu, kad Lietuvai pats pajėgumų didinimas gynybos pramonėje, Europos Sąjungos pajėgumų didinimas, terminų sutrumpinimas, per kiek būtų galima patiekti. Galiausiai net ir galimybės, jeigu matytumėm, kad kritiškai pradeda trūkti kažkurių tai gynybos pramonės dalykų, ir tai aktas numato, kad Europos komisija kartu su valstybėmis narėmis gali netgi daryti tam tikras intervencijas į gynybos pramonę tam, kad įmonės prioritizuotų tam tikrus ypatingai reikalingus dalykus ir jų gamybą, tai yra labai svarbu.
500 milijonų eurų, iš ko formuojamas toks biudžetas?
Tai gal pradžioj nuo to, kad 500 milijonų eurų tai yra Europos komisijos pridedami pinigai, tai čia yra tik kofinansavimas, kaip ir visų kitų projektų atveju jisai veikia taip, kad jis pritraukia dar daugiau lėšų ir faktas, kad tais atvejais, kai valstybės narės ar jų įmonės dalyvaus, tai ten ateis dar daugiau pinigų ir kaip minimum tai sudaro bent jau 1 milijardą, jeigu ne dar daugiau. Ir beje, dar labai svarbus dalykas, kuris ateina su šiuo aktu, tai tam tikras atlaisvinimas taip pat ir struktūrinių fondų, jeigu būtų noras juos panaudoti gynybos pramonės vystymui. Ir netgi atsigavimo fondo, kurio lėšos pasiekia valstybės narės, taip pat yra numatytas.
Kuris mums pažįstamas ir girdėtas,
pertraukų
nuo COVID-19 pandemijos geriau suprantamas ir žinomas Lietuvos gyventojams. Tai čia iš to paties fondo būtų, jeigu reikėtų, būtų galima skirti ir gynybos pramonį.
Taip, be jokios abejonės. Tai vat čia yra toksai papildymas šių 500 milijonų. Na, o 500 milijonų, kurie ateina iš Europos komisijos, tai jie ateina iš, na, iš numatytų Europos Sąjungos biudžeto lėšų, tiesiog paskiriamos paimamos iš ir paskiriamos į kitą vietą, būtent į šią prioritetinę sritį. Tai štai iš čia ateina. Bet, sakau, tai nėra vienintelė suma, kurią mes turime gynybos pramonėje, tai yra suma skirta būtent šaudmenims ir jų pramonės vystymui, bet toli gražu ne vienintelė.
Kalbant apie tai, kam bus naudojama parama, kokioms užduotims vykdyti, atrodo iš pradžių, kad tik tai amunicijai gaminti, šaudmenims gaminti, bet ne tik gamybai. Kam bus naudojama ši parama?
Tai čia mes turime gamybą, bet gamyba, nu, žinot, gamyba yra labai ten skirtingi etapai gali būti, tai mes galime kalbėti apie naujus gamybos pajėgumus ir jų įkūrimą, mes galime kalbėti apie esamų gamybos pajėgumų plėtrą, apie esamų gamybos pajėgumų optimizavimą, suefektyvinimą, modernizavimą, galbūt kitą kartą paskirties keitimą, mes galime kalbėti apie tarpvalstybinių pramonės partnerysčių kūrimą, Ir panašius dalykus, ir netgi galime kalbėti apie tai, kad reikalingas darbuotojų perkvalifikamas ar kvalifikacijos kėlimas, nes čia yra dar viena sudedamoji dalis pačios problemos, ar ne, kaip paskatinti gynybos pramonę, tai taip pat ir darbuotojų trūkumas. Tai apie tai mes irgi numatyta būtent šią priemonę, kad galima finansuoti ir darbuotojų perkvalifikamą ar kvalifikacijos kėlimą.
Žinant, kad Lietuvos ekonomika varo pramonė, skirtingos pramonės srities gynyba yra viena iš jų, bet aišku, čia Lietuvoje maža dalis. Vis dėlto pramonės sektoriaus darbuotojai, jeigu būtų galimybė ir poreikis, galėtų persikvalifikuoti į gynybos pramonę. Galbūt tai bus irgi kažkokia dalis šitos paramos, jeigu kalbam apie persikvalifikavimą ir jeigu ekonominė situacija reikalaus tokio dalyko. Tai realiai dar viena sritis, kuri stiprinama ir kuri suteikia galimybę Lietuvos darbuotojams, kurie, jeigu norės persikvalifikuoti arba jeigu bus reikalas, galės tą padaryti.
Be jokios abejonės. Ir aš manau, kad tikrai nereikia rimtai žiūrėti ir galvoti tai, kad galbūt, na, kai dairaisi ir žiūri į didesnės valstybės narės ir galvoji, o štai ten kažkurioje tai yra didžiulės įmonės, čia mes kažko tai panašaus neturime, tai neturėtų stabdyti planavimo, neturėtų stabdyti galvojimo, neturėtų stabdyti investicijų. Aš manau, kad drąsiai reikia galvoti apie šitos dalykus, nes akivaizdu, kad tam bus skiriama vis daugiau dėmesio. Konfliktas tęsiasi, jam reikia ruoštis tolimesniems jo etapams. Gal kažko tai negali padaryti per kelias dienas ar per kelias savaitės, bet jei gali padaryti per kelis mėnesius, tai irgi yra labai, labai gerai ir tą dėl to reikia daryti. Mes nusimatome 12 mėnesių laikotarpį, per kurį stipriai padidintume pajėgumus šaudmenų gamybos. Manome, kad iš tikrųjų per tą laikotarpį galime padaryti daug visos Europos Sąjungos mastu. Galime, manome, kad ir lėšos tuomet yra skirtos na, pakankamos tam, kad stipriai padidinti pajėgumus, bet na, turime kiekvieną dieną galvoti, eiti į priekį ir planuotis.
Ukrainai 12 mėnesių ne per daug?
Tai čia, aš kaip minėjau, yra trečiasis etapas to paties pagalbos Ukrainai plano. Pirmasis etapas tai yra valstybių narių jau esamų sandėliuojamų šaudmenų pateikimas Ukrainai, perdavimas ir tas jau vyksta daugiau kaip metai nuo vasario ten pačių paskutinių dienų, kai buvo pasiektas sutarimas dėl Europos taikos priemonės panaudojimo būtent teikiant karinę paramą besiginančiai šaliai, tai ir toliau vyksta šis procesas. Antras yra bendri pirkimai, kad kuo greičiau būtų galima atstatyti tai, kas yra sandėliuose, na ir toliau, žinoma, padėti Ukrainai. Na, o čia jau toks kaip trečiasis etapas yra susijęs su būtent karinės pramonės, tam, kad būtumėm pajėgus patys gaminti ir tiekti.
Na, kalbant apie laiką, jūs pradėjote šią potemę ir šios priemonės akronimas yra ASAP arba ASAP, be to, kad galima šifruoti, kalbant apie amuniciją, šiaip jau bendroje komunikacijoje šis akronimas reiškia as soon as possible, kaip galima greičiau. Tai sutapimas ar ne?
Na ir sutapimas, ir ne visiškai sutapimas, aišku, tai yra gal priminimas, tiesą sakant, priminimas tiek Europos parlamento kolegoms, tiek ir kolegoms valstybėse narėse, kad iš tikrųjų tai yra svarbis rytis ir būtent čia reikėtų kiek įmanoma greitesnio susitarimo. Juolab, kad ir pats teisės aktas jau numato, jog na, netgi tai, kas sutartys, kurias, tarkime, valstybės narės jau galbūt mąstydamos į priekį, kurios galėtų pasirašyti su gamintojais, jos galėtų būti kompensuojamos šiuo aktu, net ir tos sutartys, kurios pasirašytos iki jo įsigaliojimo, dėl to, kad tai yra skubu, dėl to, kad tai yra labai reikalinga, tai dėl to as soon as possible, as a, toks ir trumpinys.
Gerai, pabaigai apie tai, kur po Europos komisijos sprendimo šios savaitės keliauja ši priemonė, taip galima sakyti, šis teisės aktas.
Jo, tai visų pirma, čia reikalingas valstybių narių pritarimas taryboje, tokie yra Europos Sąjungos procesai. Ir taip pat, na, taip pat Europos parlamento įsitraukimas, tai toliau reikia, kad diskusijos tęstųsi jų tarpe, tai aš tikrai tikiuosi, kad pavyks greitai tą padaryti, juolab, kad, sakau, tai nėra kažkas tai naujo, tai yra dalykas, kuris buvo jau šiek tiek planuojamas, galvojama apie tai, apie jį jau buvo diskutuojama. Be abejo, tik šią savaitę atsirado jo pilnos detalės, jis nugulė ant valstybių narių stalų, bet tikrai nėra naujas, tai aš tikiuosi, kad greitai pavyks atrasti susitarimą dėl jo.
Kaip manote, kiek tas greitai galėtų būti? Mes kalbam apie mėnesius, savaitės.
Čia visada toks sudėtingas klausimas būna, mes žinome, kad kartais užstringame dėl Europos Sąjungoje, dėl kai kokių nedidelių detalių, ar kažkuri tai viena valstybė narė būna stabdo, bet aš manau, kad čia yra tas išskirtinis klausimas. Mes iš tikrųjų kartais užstringame, bet kartais galime suveikti labai labai greitai ir tą esame parodę. Visų pirma, sankcijų paketų klausimais, ypatingai pirmųjų sankcijų paketų klausimais, kurie užtruko 4 dienas, tai nesakau, kad čia pavyks per 4 dienas tokį priimti, bet aš labai norėčiau tikėtis, kad savaičių klausimas, kad jį pavyktų priimti ir tada jis įsigaliotų ir iš tikrųjų pradėtume matyti jau po kelių mėnesių rezultatą.
Ačiū Jums, kad atvykote čia į studiją. Kalbėjome su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Mariumi Vaščega. Tiek šioje laidoje. Iki.